Коли впали сутінки, вирушаємо. Взяли з собою 4 ручні кулемети. Верхових коней не брали, бо умови нічного нападу на місто вимагали пішого ладу. Їхали на 4 тачанках і 6 підводах, на які передбачалося навантажити захоплену зброю. Зінкевич, Чорнота і я були на передній тачанці. Весняний шум великого лісу і зоряне небо розмріяли хлопців. На возах сумні тужливі пісні змінювали одна одну. Наша трійка мовчала, обдумували подробиці нападу. Кожен з нас очолював групу з 20 бойовиків і мав своє завдання. Зінкевич мусив захопити казарму караульної роти, яка переформувалася на батальйон. Чорнота відповідав за ревком, воєнкомат і партячейку. Я – за міліцію і ЧК. Обороняти совєтські установи мали 160-180 озброєних чоловік, третина з них не військові, беручи до уваги боєздатність сторін, між іншим і значний відсоток хоробрих янкерів у складі ворога. Перевагу тих, хто нападає несподівано, ще й вночі, а також розпорошення частин червоних по приватних мешканнях, ми мали всі шанси на успіх. Гірше було б, якби червоні пронюхали про небезпеку і зосередилися у 3 будинках, які нам треба захопити. Але тоді мали взяти слово наші гранати, яких у нас вистачало. Тим часом усі вози об'єдналися в гучній хвилі пісні, яка химерно відлунювала в довколишніх ярах. «Гей, та поїдем, панове молодці, у той лісок Лебедин. Якщо нас за залізницею помітять, то змінимо напрямок», – мовив Зінкевич. «Переднюємо у Лебединському лісі, вночі перекинемося до Капітанівського лісу, а напад зробимо післязавтра». Ніхто йому не відповів. А позаду розливалася пісня. «Гей, поховали пана отамана в сиру землю глибоко». Чорнота обернувся і став на тачанці. «100 чортів вашим похоронним пісням!» Пісня враз обірвалася, злякано ойкнувши по ярах. Хлопці якусь мить переварювали в своїх головах, чого це Андрій всердився. І за хвилю сильний високий тенор затягнув вихилясто веселого ченчика. Козаки зі свистом підхопили, сполохавши задуму Холодноярського лісу. Розбалакалися і ми, обговорюючи думку Зінкевича. Коли виїхали з лісу, пісні й розмови без усякого наказу урвалися. Володіння Холодного Яру скінчилися, починалася зона небезпеки. Відділ посувався повільно, прислухаючись і розглядаючись. Грушківка лишилася з правого боку позаду. Замиготіли здаля вогні Кам'янки і Косарів. Ми наближалися до залізниці. Відкинувшись на сидіння тачанки, дивлюся на цятки світла у Кам'янці і згадую часи, коли ми були там за міліцією. Задуму перервав Андрій, торкнувши руків'я мого кинджала. «Що, Юрку, Галя згадалася, ти й ту сорочку одягнув, що вона тобі вишила. Мабуть, думаєш, що куля не візьме?» У його голосі чулася доброзичлива насмішка. Та відгризатися не хотілося. Попереду замаячило світло будки на переїзді. Затримавши підводи, посилаємо вперед стежі. Перетнувши залізницю, невдовзі виїжджаємо до Бондарівського лісу. Об'їхали село Бондарове, потім Красносілку. Перед світанком отаборилися в лісі поблизу Розумівських хуторів. Табір розташували в густому чагарнику далеко від доріг. Поснідали салом і хлібом, дали їсти і коням. Аж тепер знайомимо відділ із метою маршу та подробицями операції. Увечері підійдемо під Новомиргород, з таким розрахунком, щоб напасти на нього близько півночі і до світанку все скінчити. За провідника має бути місцевий повстанський ватажок Кваша, який і дав знати до Холодного Яру про прибуття транспорту і зброї. Він має чекати нас на цих хуторах. Кваша назвав заздалегідь прізвище трьох селян, у яких його можна буде знайти. Взявши з собою Оробка і одного козака, котрий добре знав місцевість і тутешніх людей, іду розшукувати Квашу. Заходимо до садиби, що стояла окремо недалеко від лісу. Господар, який тесав щось на дворі, запитливо придивляється до нас. «Добрий день, дядьку Степане!» – привітався козак. «Немає у вас лісника з Бовтиша?» Дядько Степан усміхнувся. «Доброго здоров'я! Ночував учора у мене, сьогодні у Гриця був. Зайдіть, і він вас зведе». Заходимо до іншої садиби, на яку вказав господар. Дізнаємося, що Кваша і повстанець із-під самого Новомиргорода Дорошенко тут ночували, але вдосвіта пішли до лісу. Де знайти їх, господар знає. Збираємося йти до лісу, та в цей час господар затримав свій погляд на дорозі. «Щось чуже їде! Сховайтеся, но, хлопці, за клуню!» На дорозі з'явилася бричка, яка наближалася в нашому напрямку. Підношу до очей далековид. На бричці, крім візника, двоє людей. Один у військовому з рушницею між колін. Непомітно виходимо на город і лягаємо за густою терниною над дорогою. Коли бричка порівнялася з нами, вискакуємо на дорогу. «Руки догори!» Візник злякано стримав коні, і всі підняли руки. Відбираємо два револьвери, рушницю, особисті документи, теку напхану совєтськими грішми, директивами та обіжниками комуністичної партії. У наші руки потрапив парторганізатор Єлисаветського повіту Пірко, який у супроводі начальника волосної міліції їздив по селах для організації партійних осередків. «Обидва українці!» Зрозумівши, з ким має діло, начміл лепече, що його примусили служити, що він служив в українській армії, розпинається, доводячи свою любов до неньки України. Пірко зблід, але тримався спокійно. Забираємо їх із бричкою до табору, пославши селянина, щоб сам привіз квашу на місце, де ми стоїмо. На допиті начміл вивалює все, що знає. Сипе Пірка, рятуючи себе. Візник молдаванин, який постійно служив у начміла, сипе на обох. Пірко пригноблено незворушний, відповідає неохоче. На запитання, як він, українець, може прикладати свою руку до терору і знущання над українським селянином, відповідає, що цього вимагає пролетарська революція, що він сам не погоджується з деякими заходами совєтської влади, але як солдат партії виконує її накази.